слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про революційну судову реформу говоримо із юристом Степаном Берком, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре». Пане Степане, доброго ранку.
Вітаю вас.
Отже, які ваші реакції на цю революційну судову реформу і які надії ви плекаєте, чи плекаєте їх взагалі щодо такої реформи?
Насправді дуже цікаво і непередбачувано ці заяви, які вчора звучали на Національній раді реформ. Це все дуже добре, але... Мабуть, треба в першу чергу оцінювати наших посадовців і політиків за їхніми ділами і тими проектами, які вони подають, а не за їхніми заявами. Тому що, як відомо, президент Зеленський подав у парламент законопроект 3711, яким він встановлює порядок формування органів суддівського врядування, який активно розглядається зараз парламентом. Вчора відбувався підкомітет, на якому розглядали цей проект, сьогодні буде комітет. І відверто кажучи, нічого революційного у цьому проекті немає. Більше того, більше повноважень і більше влади надається Вищій раді правосуддя. Це орган суддівського урядування, який відповідальний за те, що ані судді Майдану не звільнені, ані судова реформа, яка почалася у 2016 році, мала всі шанси бути успішною, фактично цей орган відповідальний за те, що вона є провалена. Тобто дії президента, його команди, вони, на жаль, свідчать про те, що ніяких революційних змін поки не відбувається, і навпаки, нам виглядає так, що президент і його команда намагаються зберегти контроль над судами.
От ще дуже цікаву таку тезу висловив пан Саакашвілі. Він наголосив, що президент у питанні реформи дуже радикально налаштований. І все ж таки він зазначає, що фундаментально відрізняється концепція від нинішнього стану судової реформи і покладає відповідальність на безпосередньо ще й правоохоронну систему України, яка є головним ворогом економічного прогресу. Як ви думаєте, чи взагалі ця реформа революційна чи ні судова, вона якось може повпливати на правоохоронну систему загалом?
Дивіться, перш за все, треба відзначити, що ми всі з вами обговорюємо те, чого немає, тому що концепція озвучена не була, було тільки так заявлено, що вона існує і вона дуже радикальна, але ви розумієте, всі ці висловлювання, вони є дуже суб'єктивними. Тобто, що взагалі пропонується і чи взагалі воно буде, ніхто не знає. Тобто, це така, можна сказати, поки інформаційна бульбашка. Стосовно органів правопорядку чи правоохоронних органів. Суд – це є орган, який покликаний захищати людину від зловживань і свавілля будь-якого органу державної влади, в тому числі правоохоронного. Якби в нас був справедливий суд, то правоохоронні органи не дозволяли би собі діяти так, як вони діють дуже часто і порушують права людини, тому що вони би знали, що за свої рішення і дії вони будуть нести відповідальність. Поки в нас суд виконує вказівки, в тому числі з деяких кабінетів очільників органів правоохоронних, доти очікувати, що дотримуватись хтось буде права людини, просто не можемо.
Мені сподобалася ваша теза з приводу того, що ми обговорюємо те, чого ще немає. От, власне, з цього приводу цікаво, а навіщо взагалі це все? Навіщо ці всі офіси простих рішень? Навіщо знову Саакашвілі? Навіщо взагалі привертати увагу до реформи, яку, як ви кажете, Зеленський не хоче запроваджувати, та й взагалі не хоче, щоб суди залишилися під контролем? Власне, як всі, кожна українська влада хоче залишити суди під своїм контролем, бо це прикольно і це вигідно.
І це допомагає впливати. А я ще свої 5 копійок додам. Сама Нацрада реформ насправді не є обов'язковим органом, тобто її рішення не мають там сили, окрім як дорадчої і такої консультативної.
Я можу тільки припускати, що такі заяви можуть бути пов'язані з тим, що відбулася дуже різка реакція представників громадянського суспільства, тих громадських організацій, які активно слідкують за судовою реформою. Стосовно проекту президента, про який я вже говорив, 3711, і стосовно того, що цей проект абсолютно не пропонує жодних змін в судовій владі, окрім як посилення впливу недоброчесних суддів. це те, про що...
Ще раз перепрошую, посилення впливу на доброчесних суддів?
Недоброчесних. Тобто недоброчесні судді, які знаходяться у Вищій Раді Правосуддя, вони не тільки не виганяються і не очищується цей орган, а вони отримують ще більший контроль над судами. І очевидно, коли з уст очільників таких консультативних органів при президенті, як Національна Рада Реформ, звучать ідеї про радикальну судову реформу, ну такі інформаційні приводи, вони спокійно перекривають зовсім іншу інформацію про те, а що насправді ховається за законодавчими ініціативами президента стосовно судової влади.
Ще хочеться трошки пофантазувати і уявити ідеальний світ.
Ти впевнена, що хочеться, правда?
Ну, трошки так. О 8:48 ще маю сили на це зранку, бодай. Якщо уявити те, якою має бути ця судова реформа от в Україні зараз з нашими реаліями, то в першу чергу, які пункти мають бути виконані і чому саме вони, на ваш погляд?
Ну, я тільки скажу, що громадські організації, такі як Фундація Де Юре, яку я представляю, Центр протидії корупції, Автомайдан, Центр політико-правових реформ і Transparency International Україна вже підготували так звану карту судової реформи. Це і ті пункти, які потрібно зробити для того, щоб ми отримали незалежний і справедливий суд в Україні. І ця карта включає 4 пункти. Перше – це формування незалежних і добросовісних, і доброчесних органів суддівського врядування. Тобто та Вища Рада Правосуддя, про яку я говорив, їй потрібно очищувати і оновлювати. Друге – це очищення суддів від недоброчесних суддів. Саме цей орган, суддівська
Вища Рада Правосуддя. Та вони ж всі поновлюються потім. Ну от навіщо нам всіх їх звільняти? Вони потім приходять до суду, там їм залишають лазеєчки, і вони поновлюються. Ну я
або ще якось через суд доводять, якщо... що це порушення їхніх прав,
їхніх
що їх
прав. Венеційська комісія встане на їхній бік, що це порушення їхніх громадянських прав.
Ну, кожен народжується з правом на життя і на гідність, але не народжується з правом бути суддею. І якщо суддя не відповідає вимогам закону, він відповідно до Конституції має бути звільнений. Наша проблема лише в тому, що орган, який відповідає за звільнення суддів, Вища Рада Правосуддя, він фактично не виконує свої функції, він покриває недоброчесних суддів. Те, що дійсно, будь-які рішення органу можна оскаржити в суді, саме для цього органи, які суди, які переглядають рішення таких органів, це якраз той третій пункт, який є в нашій.
От ви знаєте, я б чесно кажучи, хотів би, щоб, наприклад, наприклад, суддя Вовк не зміг поновитися. І я хотів би, щоб в нього не було такої можливості. От це можливо зробити
для того,
теоретично.
Можливо, для того, щоб цей суддя не міг поновитися, потрібно, щоб Вища Рада Правосуддя не складалася з його колег, які його покривають, а рішення Вищої Ради Правосуддя щодо звільнення судді Вовка не розглядали колеги судді Вовка з окружного адміністративного
чи
суду
його
міста
друзі,
Києва.
Чи його,
так,
чи
його
родичі.
Друзі, абсолютно. Тобто, розумієте, це ніби таке замкнене коло, але насправді це замкнене коло можна розірвати виключно, змінивши Вищу Раду Правосуддя, привівши туди доброчесних кандидатів. І, слава Богу, Міжнародний валютний фонд в своєму меморандумі разом з урядом України, уряд України зобов'язався змінити процедуру формування Вищої Ради Правосуддя, запровадивши перевірку на доброчесність з залученням міжнародних експертів під час добору до цього органу і запровадивши обов'язкову перевірку на доброчесність всіх чинних членів Вищої Ради Правосуддя. Тому що склад цього органу зараз не витримує будь-якої критики.
Пане Степане, що от така пропозиція порівняти судову реформу Порошенка і оці пропозиції Зеленського? Що можна виокремити в першу чергу?
Ну дивіться, судова реформа 2016 року – це наймасштабніша судова реформа, яка започатковувалася, оскільки вона передбачала і зміни до Конституції, і формування нового Верховного суду. Наміри були дуже високі, і очікування дуже були високі. Але, на жаль, у зв'язку, і в тому числі завдяки активній позиції Петра Порошенка, її реалізувати успішно не вдалося. У Верховний суд потрапило щонайменше 44 судді недоброчесних, саме через те, що та і за сприяння попередньої влади таких людей набирали у Верховний суд, і фактично завданням добору у Верховний суд було створити суд, який залежний від адміністрації президента. Тобто Петро Олексійович...
А зараз його судить той суддя, якого абсолютно. Він фактично залишив... не...
Абсолютно. Відверто кажучи, коли ми кажемо, що немає зараз судді, який би не допустив повернення судді, наприклад, Вовка на посаду, йдеться про окружний адміністративний суд міста Києва, який
легендарний.
Мав бути ліквідований.
Легендарний.
Так, легендарний, який мав бути ліквідований, але чомусь зник зі списку суддів, які ліквідуються в указі президента, указом президента Порошенка.
Ну, загубили, таке
хто
буває.
Хто ж знав, що так буде? Тобто, ну, ніхто ж не міг подумати.
Як ви вже сказали,
хто ж знав, що не
за Томос будуть судити? Та.
Всі президенти протягом всіх каденцій намагалися зберегти контроль над судовою владою. І будь-яка реформа, яка проводилася, на жаль, використовувалася виключно для посилення контролю президента над судами. І Петро Олексійович не виняток.
Не виняток.
Це прекрасно, насправді. Дуже дякуємо, пане Степане. Степан Берко, юрист, адвокаційний менеджер фундації «De Jure». Ми говорили про те, що відбувається з революційною судовою реформою, з судовою реформою і з реформою взагалі в Україні.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».